De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí continuamos, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Debemos ter aí o teléfono, doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Hola.
Que tal? Doutor, hoxe queríamos falar, propuñía yo o doutor falar de, bueno, da dor de osos ou dos dores articulares, parece... Non sei si, bueno, coa chegada de así de do outono, cando nos vamos chegando ao outono, parece que de repente pues a xente empeza a queixarse de que doen moitos osos, domos osos e tal. Non sei se é que no verán ao mellor estamos como máis relaxados, estamos ali na praia ou na terraza non percibimos tanto, ou se é que tamén o cambio de estación e a medida que pues aparece un pouco máis de frío e demais, pues tamén se ten algunha relación con esa con ese dor de osos, doutor.
Chamanlle dor de osos, pero eu penso que ten que ver máis que é casedades, non?
Sí.
Principalmente non é nos cambios de tempo. Pode influir,
o sea, que non hai remedio, non? O sea, que hai que facerse a idea a medida que vas cumprindo anos, tens que ir acostumbrándote a que...
Efectivamente, sí. Chamamos dolor de osos ou dolor músculo esquelético, hai que chamalo así. Ajá. Non vai dar tempo no programa de hoxe, o que sea que vamos a ir facendo un contexto xeral, non? Sí. De este tipo de patoloxía. Hai na todo ano, o que pasa que sí é certo que este cambio, adaptación ao cambio de temperaturas e eso, pois a mellor nos queixamos un poquinho máis. Non? Realmente o dolor de oso, non é tan así, non?
Tan frecuente.
Claro, a ver, o oso non suele doer, non? Salvo que por traumatismo, non?
Xa.
Traumatismo ou que aparezca unha infección, unha osteomielitis ou alguna cousa directamente no oso, non?
Uh-huh.
Un tumor, etcétera, non?
Xa.
Chamamos así, pero realmente son patologías musculoesqueléticas, é dicir, dor de músculo, dor de tendóns, dolor articular, non? Chamamos, sí. Metemos todo dentro de un saco, non?
Claro.
Iremos desgranando posiblemente en outros programas, non?
Sí.
Casos concretos.
Uh-huh.
O que comentabas ti, por exemplo, hai máis lumbalxias ou máis patoloxía muscular moitas veces no verán, porque cambiamos moito de temperatura, calor, frío, sombra, calor... moitas veces as contracturas son máis frecuentes no verán en xeral, non? Sobre todo dolores musculares debido pues, o sobrecarga, etc. Ese tipo de dolor é menos no inverno porque estamos máis abrigados, entón non hai cambios de temperaturas en vez que vaya frío.
Sí.
Os dolores articulares son frecuentes todo o ano.
Uh-huh.
Os dolores de tendóns, etc., que son os ligamentos que suxetan as articulacións, pues pode ser en calquer momento, non? Por exercicio, por sobrecarga, por mal uso articular, ou ao revés, demasiado uso articular, moitas veces, uh-huh. Non? Como son as tendinitis, que son por facer movimentos de rutina frecuentes, pois chega un momento en que esos tendóns, esos músculos, se lesiona, non?
Uh-huh.
E despois o que cando falabas así de do articular, que bueno, pois igual que as artritis ou as artrosis, etcétera, non? Eso xa son patoloxía máis das articulacións, non?
Uh-huh.
Das articulacións son zonas de entre oso e oso, non? Que para facer os movimentos e moitas veces as lesiones dentro de esas articulacións é o que chamamos artralgias ou artritis, cando é unha parte aguda, non? Como que se lle pues, artritis reumatoidea, pues, cando hai unha infección dentro da articulación, se produce calor, produce inflamación, derrame, etc. Eso que chamamos artritis. En cambio, artrosis, un pouco para diferencialo, é o deterioro, non, da articular, non, é dicir, cando ese cartílago se vai deteriorando, polo que seña, que podemos falar en algún caso en algún programa de artrosis, bueno, pois pues eso é degenerativo, non hai casi inflamación, salvo que seña polo movemento, pero principalmente é de roce, porque non ten
de roce de oso contra oso, ¿no?
Articular que lubrique, non? Entonces os osos, o oso e sobre todo o cartílago está deteriorado e produce dolor. Sí.
Doutor, a sabiduría popular, digamos, a xente, sobre todo a xente maior, solía decir, eso é reuma, non? Decir, cando, en fin, alguén se que, ui, teño un dolor de espaldas, un dolor de costas aquí, doeme aquí este hombro, eso é reuma, non? E con eso, digamos que xa, en fin, se saldaba a cuestión, non? Non sei se o reuma é algo, digamos, tan xenérico que abarca todo.
Pois, sí, hai unha especialidade médica que solo é reuma, que é importantísimo, non? Vemos traumatólogos que son os que reparan, operan, sobre todo son cirurxianos, pero algo así como o filósofo da patoloxía musculoesquelética é o reumatólogo. É unha disciplina super amplia, porque o que diste, o dolor articular, o dolor musculoesquelético en xeral, pois poden ser por moitísimas razóns, non? Aparte, tal vez por traumatismo, porque se fractura ou se cae, ou etcétera, non? Un golpe, bueno, pois a mellor xa se sabe cal é a orixe, non? Pero cando hai un dolor muscular, articular, tendinoso, etcétera, que moitas veces non sabemos cal é a causa. Algunas veces son infecciones, virus, como sabemos. Outras veces son traumatismos repetitivos ou pequenos desgastes, e outras veces pues, son enfermedades autoimunes, non, como é algunha enfermedad reumática, non? Por lo tanto, sí que é importante facer destacar unha de outra, e para eso están eles, para que faga un diagnóstico, decir, para saber exactamente a que nos referimos cando hai un dolor muscular. O que sí te comento, que comenté yo al principio,
sí.
Normalmente esa conversa que hay hoy de reuma, normalmente entre gente mayor, ¿no?
Sí, claro.
Pocas veces se dicen entre nenos, ¿no? O nenos sí que tienen reumatismos, efectivamente, tienen patología muscular, articular, traumatismos, etcétera, pero no se suele decir, bueno, es reuma,
claro,
¿no? Bueno, el reuma, pues desgaste en xeral, cansancio, desgaste muscular, posiblemente lesións antiguas o crónicas que se reagudizan en un momento determinado de cambio brusco de presión atmosférica, ¿no? Eso que falamos, ¿eh? Que vai a cambiar o tempo, ¿no? Que dicías que
sí.
Pues eso é. Ese cambio atmosférico influye moito sobre o noso corpo. Bueno, pues estamos un poquinho máis pesados, un poquinho máis rígidos, etcétera. No frío, calor, influye moito. Aí sí que podríamos falar de que, bueno, nos costa un poquinho máis arrancar. Sabemos que, bueno, sabémoslo polos deportes, ¿no? Que primero quentan antes de empezar a facer deporte, un pouco para que a musculatura este tonificada. Porque nos costa, moitas veces estamos sentados moito tempo, arrancar nos costa porque en frío, pues eso, ese cambio, o que podemos chamar así, meter dentro da bolsa esta trauma, ¿no?
Claro. Doutor, por lo tanto, esto que moitas veces nos parecía, bueno, ahora, algúns a medida que vamos cumplindo anos xa nos parece menos, pero antes, cando éramos máis novos, decía, é unha tontería, non? Cando alguén nos dice, ai, vai cambiar o tempo, porque me notei no aquí neste cóbado que desde que tuve non sei que, pois cando cambia o tempo, o sea, eso é real, é dicir, un pode percibir eses cambios de tempo a través de eses sinais que dá o corpo.
Sí, porque realmente as borrascas, os anticiclóns...
Sí, claro, as variacións na presión, non? Claro.
Efectivamente, eso vamos notarlo, non? Entón, pois, non é que simplemente no verán estemos despreocupados, bueno, a xente que ten problemas reumáticos o ten o verán o ten o inverno. O que sí que esos cambios bruscos de humedade, aumento de humedade, eso se nota, ¿no? Aumento sobre todo da altura, da presión atmosférica, influye moito, ¿no? Non é o mesmo caminar a, que sei, pues, 1100 alturas, ¿no? Na montaña, es diferente que a nivel do mar, ¿no? Bueno, sí, se nota, realmente se nota nos músculos, se nota esa presión atmosférica. Sí,
A aparición de da dor, decir, cando en fin, nos doi, pues eso, unha parte do noso corpo, as costas, a un hombro, unha rodilla, etc. A aparición da dor que é un síntoma, non? A partir do que vamos a ver que ocurre aí, non?
Efectivamente. Temos unos sensores, como de temperatura, ahora que se está hablando tanto de temperatura, sensores eléctricos, etcétera, tenemos unos sensores que nos advierten de que algo no funciona o algo está mal, ¿no? Entonces, efectivamente, nos cuando caminamos no notamos a presión los pies, o cuando estamos sentados no notamos los glúteos o dolor porque tenemos el peso enriba. Eso es algo más natural, ¿no? Pero sí, cuando hay al mejor pues un traumatismo, una picadura, una cosa así, notamos esa sensibilidad que nos dice que una alerta, ¿no? Otra cosa es que realmente o estemos acostumbrados o sepamos que eso que nos doy, pues es porque estamos con una postura, ¿no? Que tenemos una postura, estamos mal sentados, etcétera, tenemos ahí un dolor, cambiamos de postura, ese nos está advirtiendo, entonces ya desaparece a molestia, ¿no? Hay algunas molestias que son normales y otras, pues bueno, que se vaya adaptando un poquillo a una cierta dor, ¿no? Cuando aparece de forma brusca, pues bueno, la verdad es que preocupa, hay que saber exactamente a qué debido, ¿no? Y muchas veces el remedio, yo tengo que decir lo médico, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de causas. Buscar a causa de esa dor, ¿no? Claro. El dor muscular es bastante frecuente, ¿no? Puede tener una postura, puede tener una contractura, hay veces que son simples, curan simplemente con cambio de movimiento, una flotación en la zona, pero otras veces perduran, son muy agudos, enfermedades de todo tipo, pero solo las músculos esqueléticas son quizás más frecuentes, ¿no? Más queixa.
Claro. Por tanto, bueno, estaría ben, digamos, que distinguir un pouco entre, bueno, pois as dores propias da idade, bueno, pois cando sabemos que temos ou que padecemos artrosis, bueno, pois de vez en cando nos doe, pois sabemos ou identificamos que é de eso. Importante distinguir entre eso e por exemplo, a aparición de unha dor, que non porque un seña maior hai que resignarse, non? Digamos, a padecela. O mellor pode ter unha solución, non todo, non por non justifica, digamos, o feito de que vayamos cumprindo anos e seamos máis vellos que haxa que soportar sempre dor, non?
Sin dúbida, é dicir, claro, é que estamos falando así en xeral, da dor, eso, pero non hai que conformarse. Está claro que hai que valorar, hai que diagnosticar e despois hai que tratar. Moitas veces se trata, outras veces simplemente se cambia de postura ou se aumenta. Moitas veces xa iremos falando, non? Pero está demostrado, eu recordo que fai moitos anos que fallo en Oleiros en Forma, te acordas? Había un programa. Sí. Eu recordo que ahora se está falando de que a musculatura hai que tonificarla hasta morrer, é dicir, toda a vida, porque se a xente maior e que xa non gana musculatura, xa non gana, non se lle pode facer exercicios de musculación, por poñer, non? Que parece unha exageración, que cousa de nenos e tal, pois non, se está demostrando que o músculo necesita ser tratado e o músculo fai que non teñamos tantas patologías, e iremos falando de eso, non? Pero a xente maior ten que seguir, aparte de tratar, ten que seguir facendo cousas para que non teña tanto claro, dolor claro. E sobre todo para tonificar esa musculatura, hai que tratala toda a vida, ¿no?
Claro, por tanto, ao mellor non é nesto necesario ou non é obligatoriamente necesario tomar antiinflamatorios sempre, sino que ao mellor hai outras medidas que poden aliviarnos tamén esa dor, non? E os, naturalmente, os antiinflamatorios cando o médico os prescribe, cando son necesarios, pois tamén habrá que tomalos.
Efectivamente, antiinflamatorios, sobre todo cando hai inflamación, pero claro. No caso da artrosis, por exemplo, no caso do desgaste, a lo mellor hai outras causas, non? Claro. Primeiro, se saca o dolor, non é necesario antiinflamatorio, pero moitas veces, sabendo a causa, sabemos o remedio. A mellor remedio é camiñar, ou seguir camiñando, claro, non pararse, claro, sabes? Claro. Ou ganar musculatura, pois simplemente un exercicio moi sinxero, que xa iremos falando, de xente maior, que simplemente sentarse, levantarse de forma normal, o que se chama sentadillas, pois fortalece moitísimo a musculatura dos muslos, que fai que camiñemos mellor, que camiñemos máis recto, non estemos tan tortos, non teníamos que usar moitas veces bastón ou soporte, simplemente con un exercicio tan sinxelo como é estar nunha cadeira e levantarse e sentarse, facer ese exercicio pues, 3, 4, 5 veces ao día, 4, 5 veces así. Vas gañando musculatura muscular, vas gañando músculo, vas tonificando e seguramente ao cabo de un tempo mellora a parte do dolor, mellora a postura, ¿no? Claro. E evita pues, que se prolongue ou por lo menos que avance en patologías musculares, ¿no?
Por eso, en fin, o tratamento non necesariamente ten que ser moitas veces tratamentos agresivos, sino que ás veces simplemente, pues bueno, con estar, digamos, ben dirixido ou facer algunhas pequenos exercicios, pues podemos contribuir a mellorar e a tonificar os nosos músculos e a evitar ou cando menos mitigar esas situacións de dor.
Efectivamente, non só analxésicos, que no caso, en algúns casos sí, pero moitas veces existen outros profesionais, como son rehabilitadores, persoas en centros de deportes, en donde un xente que ten coñecemento de como tonificar esa musculatura e como recuperar unha mala postura ou unha pequena artrosis, por exemplo, pues está aí, pero facendo exercicio adecuado ou baixar peso, etcétera, ¿no? Pois se consigue sin ter que medicar, se consigue aliviar o dolor e mellorar a súa postura, ¿no?
E a calidad de vida, claro.
A calidad de vida, desde logo.
Sí. Muy bien, doutor. Pois nada, por esta semana aquí o deixamos. Seguiremos falando en próximos programas. Como sempre, moitísimas gracias e feliz semana.
Feliz semana.
Hasta logo. E así nos imos tamén. Así ímonos por hoxe. Pechamos esta outra mirada. Mañá será xoves xa, día 6 de outubro, e volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. E agora, como facemos cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.